Nafrat bilan yozilgan trek Doksim. Esimdan chiqmagansan necha yil o'tsa-da qara. Jonim, jonim. Baxtliman deb maqtan endi pardozingga esa gap yo'q ketibsan juda qarab gaplarimni oxirgacha eshitib tur to'xta endi. Sen qanchiq ketganingdan keyin yurakka hech kim kirmadi. Sen nechta to'shakka kirding lekin afsus hali hamon qalbimdan sevging ketmadi. Gapir suka. Ne menga xiyonat qilding? Axir bilarding. Seni qanchalar sevardim ko'ksim tutib ololarga seni juda qizg'anardim. Yechinding kimlargadir mangi bo'lini yo'qmi? Nega yerga qaraysan yoki bahonalar yo'qmi? Ichdim qara bugun. Bugun ichmasam bo'lmasdi bu gaplar may yetishilmay. Dilimga chiqolmasdi. Orqalaman endi. Sani o'tmishim deyishdan kimni sevgansiz desalar sani iflosni ko'rsatishdan. Ko'changa bormaganimga necha yillar o'tib ketdi lekin suratlaringni men hali ham asrayapman. Ingichka terding qoshlarni yuraging yo'qolib ketdi. Endi ko'zim ko'zingda emas qomating paypaslayapti. Ko'changa bormaganimga necha yillar o'tib ketdi lekin suratlaringni men hali ham asrayapman. Ingichka terding qoshlarni yuraging yo'qolib ketdi. Endi ko'zim ko'zingda emas qomating paypaslayapti. Endi sen soddamassan men ham mehribon emasman. Endi yonib intilish yo'q mehringgacham qo'g' emasman. Menga aqdar yana hamma ayb sizda deb so'rasalar oramizni qurbon o'zi buzdi deb. Esingdami esla qaytishingni so'raganman. Yalinib tiz cho'kmaganman podizda quchoqlaganman. Meni esimda hali chiroyli arazlashing. Bo'yningdan o'psam hayajon bosgandagi xaltirashing. Statusingni qaysi yo'biring uchun yozding? Men esa suratingga termulib qon yutganman. Men uchun xur eding. Yo'q edi hech qiyosing. Telefonga yuz bor qarab bitta SMS kutganman. Bilaman seni avaylab hamma qizdan yaxshi debman. Aslida sen ham o'sha manchalar qilar kabi daji qor yog'sa ko'chenda seni soatlab kutibman. Sukka hali kech bo'lganda qadrim bilasan mani. Ko'changa bormaganimga necha yillar o'tib ketdi lekin suratlaringni men hali ham asrayapman. Ingichka terding qoshlarni yuraging yo'qolib ketdi. Endi ko'zim ko'zingda emas qomating paypaslayapti. Ko'changa bormaganimga necha yillar o'tib ketdi lekin suratlaringni men hali ham asrayapman. Ingichka terding qoshlarni yuraging yo'qolib ketdi. Endi ko'zim ko'zingda emas qomating paypaslayapti.